Laidą Verslo pulsas pristato Valstybės investicijų valdymo agentūra.
Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Tokiomis neapibrieštomis sąlygomis verslas gyvena jau ne pirmus metus. Ar jis išmoko gyventi tokioje nuolatiniai nežinomybės būsenai ir atitinkamai kitaip planuoti savo finansus? Ar vis tik verslo poreikis finansavimui ir valstybės pagalbai vis dar gana didelis? Šiandien paklausiu savo pašnekovo, o laidoje dalyvauja pagalbos verslui fondą valdančios Valstybės investicijų valdymo agentūros generalinis direktorius Dainius Vilčinskas. Sveiki.
Sveiki.
Na, tokios nuotaikos. Tikriausiai nesikeičia rudenį, ar ne? Kokiomis nuotaikomis apskritai pasitiko rudenį verslas?
Nuotaikos nesikeičia. Jos yra iš vienos pusės labai geros, bet yra tokių nerimastingų ženklų daug. Ir Lietuvos verslas vis dar susiduria su COVID-o sukeltom pasekmėm. Ir tie pirmi uždarimai, kurie sukėlė daug sutrikdymų verslų veikloje, dabar kaip ir yra palengvėję, bet vėlgi susirgimo skaičius yra didelis, augantis. Lietuva yra vienose iš pirmaujančių vietų Europos Sąjungoje. Tai vėlgi yra toks kažkoks lūkestis vėl, kad gali ateiti kažkoks suvaržymai ir poreikis apriboti judėjimą ar bendravimą. Tai vėlgi lemtų kažkoks iššūkius verslui. Tačiau šalia pandemijos iššūkių atsirado kitų iššūkių, susijusių su logistikos grandinėm, iš principo logistikos kaštų reikšmingais išaugimais, žaliavos stipriai labai brangsta. Kiek mes girdėm iš diskusijų su įmonėm, tai apskritai kai kurių žaliavų tampa sudėtinga gauti. Vėlgi iššūkiai su Kinija, su tiekimu, su atsiskaitimo sąlygom, galiausiai augančios energetinių išteklių kainos, dujos, elektra labai stipriai brangsta. Visa tai lemia papildomus verslų iššūkius.
Na, bet jau ne pirmi metai, ar ne? Ar jau verslas kažkaip išmoko tame neapibrieštume gyventi? Ar vis dėlto matot, kad na, valstybės pagalba čia žudbūt yra verslui reikalinga?
Tai verslas tuo ir yra nuostabus, kad jis turi būti pasiruošęs prisimti, susitvarkyti su visais iššūkiais. Tai tie verslai, kurie yra sėkmingi, jie tvarkosi tais iššūkiais. Kai kuriais atvejais, kai yra ypatingos situacijos, kaip dabar, reikia ir valstybės pagalbos. Tam ir tas pagalbos verslui fondas buvo įsteigtas, kuriam mes vadovavom ir tie sandoriai, kuriuos mes jau padarėm per tą trumpą laikotarpį. Ir tas sąrašas projektų ir įmonių, kurios dar kreipiasi ir kurios su mumis bendradarbiavo ir laukia ten iš mūsų atsakymo, tai rodo, kad paklausa yra. Ir jeigu pradžioje buvo planuojama, kad fondas gali siekti iki milijardo, tai COVID-o pasekmės nebuvo tokios aštrios ekonomika pati stabiliai auga, tačiau atskiruose sektoriuose, atskirom įmonėm atsirado tų iššūkių. Tai mes dabar kalbam ne apie milijardą, kalbam apie 200-250 milijonų, tai ką matom, vat, kiek gali fondas pasiekti savo apimtyje tų paskolintų lėšų. Tai valstybės pagalbos vis dar reikia. Šiek tiek kitokia apimtimi. Ir tiek, kadangi pats fondas veikia pagal Europos komisijos nustatytas pagalbos taisyklės nuo COVID nukentėjusiems įmonėms, tai pati Europos komisija komunikuoja, kad tas komunikatas, pagal ką ta pagalba yra teikiama, bus pratestas dar papildomiam laikotarpiam ir rodo, kokios pagalbos formos galbūt reikia verslams ateity. Tai jeigu prieš metus mes kalbėjom apie tai, kad įmonėms reikia stabilizuoti padėtį, tai dabar mes matom, kad tos įmonės, kurios kreipiasi, joms reikia pagalbos plečiantis, investuojant, atnaujinant tos projektus, kurie bus stabdyti, nes gyvenimas nestovi. Tai arba tu investuoji ir veiki, arba tu stagnuoji. Tai stagnavimas paprastai nieko gero nesibaigia. Tai vat, ir iš to vietoj aukti, plėstis, išlikti konkurencingiam, ieškoti naujų rinkų, ieškoti, kaip transformuoti verslo modelį, kaip pristaikyti prie šitų iššūkių, tai ir tos pagalbos ir yra.
Kaip jūs užsiminėt, pats fondas veiklą pradėjo prieš metus, na, kokios įmonės gali gauti fondo finansavimą, nes tų pagalbos priemonių ta pati Invega, ar nėra daugybė, kaip pasirinkti tam verslui?
Tai Invega fokusuojasi į smulkes ir vidutinės įmonės, pagalbos verslo fondas dirba su vidutinėm ir stambiom įmonėm. Invega didelė dalimi dirba su priemonėmis, kurios turi subsidijų požymių arba subsidijų elementų. Tai kompensuojamos palūkanos, pakankamai standartizuotam sąlygom duodamas finansavimas. Tas finansavimas yra pakankamai ribotas apimties ir pakankamai griežtom sąlygom keliami griežti reikalavimai įmonėms, kurios turi gauti. Ir jeigu kalbant apie tas covidinės priemonės, turi būti aiškus kiekis, kiek įmonės pardavimai, pavyzdžiui, turėjo kristi, ten 30%, ne mažiau, tik tais tada ten gali gauti.
O jūsų atveju nebūtinai turi tą apyvartą kristi 30%?
Mūsų atveju nebūtinai turi kristi 30%, ir kadangi mes dirbam su vidutinėm ir stambiom įmonėm, tų nukentėjimo formų yra daug ir labai įvairių. Ir praktiškai kiekviena įmonė, su kuria mes bendravom, jinai turi vis kitokią situaciją. Ir tam mums reikėjo suburti specialistų komandą, kompetitingų, galinčių analizuoti tokio dydžio įmonių veiklos procesus, įvertinti rizikas ir galiausiai pasiūlyti įmonė tinkamą sprendimą, kaip užpildyti tos finansavimo poreikius. Iš vienos pusės, iš kitos pusės, fondui skolinti lėšas, prisimant suprantamą riziką ir gaunant adekvačią gražą. Tai dar skirtumas tarp Invegos ir pagalbos verslui fondo yra tas, kad pagalbos verslui fondas yra pakankamai lankstus tiek priemonės naudoti, tai mes galim duoti ir paskolas, obligacijas, hybridinius instrumentus, tiek apimčių prasme. Mūsų vienas sandoris gali siekti iki 10% nuo fondo dydžio, tai jeigu fondas bus 200 milijonų, tai pavyzdžiui, vat, yra 20 milijonų yra ta suma, ką fondas gali suteikti. Tai didelėms įmonėms Invegos priemonių nepakako ir todėl jos pasiimdavo dažniausiai Invegos siūlomas priemonės, tada jau bendraudo su mumis.
Jūs išvardinot keletą priemonių, kurias gali pasinaudoti stambus ir vidutinis verslas. Per tuos metus ką matot, kurios priemonės efektyviausios, labiausiai paklausios ar ne tarp verslo ir kaip patartumėt, kurią priemonę kada rinktis?
Mes nuo pat pradžių buvom fanai obligacijų ir mes visada kalbam apie obligacijas. Tačiau mūsų norai yra vienas dalykas, kitas dalykas yra tai, ko reikia įmonei. Ir viskas prasideda nuo poreikio, kam reikia pinigų, kokios apimties reikia pinigų ir koks efektyviausias būdas tuos pinigus įmonei paskolinti. Tai konstruojam sprendimą ir tada žiūrima, kuris produktas, ar tai paskola, ar tai obligacijos. Iš dabar sudarytų sandorių obligacijos dominuoja. Ir kaip sakiau, mes esam fanai obligacijų daug kelių priežasčių. Mes bandom įmonėms parodyti, kad obligacijos turi labai daug privalumų. Ir įmonės Lietuvos rinkoje yra pripratę dažniausiai skolintis iš bankų. Paprastai bankinis finansavimas yra ta pradinė stadija, kur tas pradinis kanalas, iš kurio įmonės skolinas pinigus. Vėliau ir visuose labiau pažengusiuose finansų rinkose kitų šalių įmonės atranda obligacijų rinką ir tada įeina į kapitalo rinką ir tai yra organiška evoliucija. Lietuvoje panašu, kad pagaliau įmonės atranda obligacijas ir pradeda drąsiau naudotis ir vat, aš manau, kad spalio mėnuo bus labai aktyvus rinkoje obligacijų platinimo prasme, bus nemažai pasiūlyti investuotojam skirtingų emisijų pasirinkti. Ir mes siūlydami obligacijas, bandu parodyti, kad obligacijos nieko nėra čia sudėtingiau negu paskolos. Aišku, tai yra nėra viešo listingavimo obligacijos, pats fondas paruošė visą dokumentaciją ir išperka tą obligacijų emisiją. Tačiau mes su įmonėm iš karto komunikuojam, kad mes turim tikslą, kurį deklaruojam, mes norim ir kažkuria momente norėsim dalį tų obligacijų pasiūlyti į antrinę rinką prekybai. Tuo metu, kai įmonė bus pasiruošus, tuo metu, kai bus tinkamos sąlygos tam daryti, nes mes matom, kad visoje rinkoje yra milžiniškas likvidumas. Gyventojai turi labai daug likučių, įmonės turi daug likučių, investuotojams trūksta alternatyvų, kurie galėtų investuoti tuos pinigus. Ir mes galvojam, kad obligacijos ir įmonių obligacijos anksčiau ar vėliau gali būti ta puikia investavimo alternatyva tiek instituciniam investuotojams, tiek ir galbūt tam mažmeniniam investuotojui gyventojui. Tai vat mes jau šiais metais pabandysim žengti pirmus žingsnius, platindami antrinį rinkoje obligacijas. Kitais metais mes planuojam būti dar aktyvesni. Tai per šitą veiksmą, ką mes planuojam pasiekti? Mes pristatysim įmonės rinkai, mes sukursim naujus investavimo instrumentus mažmeniniam investuotojam. O iš savo pusės žiūrint, mes į fondą anksčiau grąžinsim lėšas. O kadangi valstybė investuoja į fondą, tai atitinkamai lėšas anksčiau grįš į valstybę.
Bet kaip jūs užsiminėt, kad Lietuvoje verslas dar pakankamai sunkiai atranda ne obligacijas, lyginant pavyzdžiui su kitomis stipriomis šalimis, kur ten jau tikrai labai populiaru. Didžiausias privalumas verslui, kodėl reikėtų rinktis būtent tai?
Obligacijos paprastai yra lankstesnis finansavimo instrumentas. Bankinis finansavimas eina su griežtom sąlygom, griežtais finansiniais rodikliais, kurios įmonės turi atitikti, su grąžinimo grafikais, su užstatais, apriboti laike. Obligacijos tuo tarpu turi daug daugiau lankstumo. Paprastai jos yra lengvesnės finansinių rodiklių prasme, investuotojai prisima šiek tiek didesnį riziką. Obligacijų finansavimas per obligaciją dažnai papildo bankinį finansavimą. Na ir, sakyčiau, vienas iš pagrindinių privalumų, ką mes rodom įmonėms, obligacijos turi lankstų grafiką. Jos obligacijos gali būti grįžinamos apskritai termino pabaigoje. Ir tokia finansavimo struktūra, jinai leidžia įmonėms turėti daug laisvės su pinigų srautų valdymu. Ir neužkrauna pinigų srautų, o laisvi pinigų srautai reiškia, kad įmonės gali toliau plėstis, investuoti, laisviau finansuoti apyvartinį kapitalą, didinti apimtis ir geriau išnaudoti tą likvidumą, kurį turi. Tai aš neskaičiau, kad reikia prieš pastatyti bankinį finansavimą prieš obligacijas ar obligacijas prieš bankinį. Aš manau, kad tai yra...
Gali šalia eiti, ar ne?
Jos ir turi eiti šalia ir turi vieną kitą papildyti. Čia lygiai taip pat kaip ir pagalbos verslo fondas. Mes neįstumėm jokio banko, su nieko nekonkuruojam. Mes randam sąlyčių taškų, kur šalia bankinio finansavimo ateina fondo finansavimas toms įmonėms, kurioms to reikia.
Kalbant apie investavimą, kokiais būdais fondas investuoja?
Tos pačios obligacijos ir yra mūsų pagrindinis instrumentas, per ką mes siūlom finansavimą. Ir kaip sakiau, man džiugu, kad po truputį atsiranda tokia aiškia takoskyra, ką daro bankai, ką gali daryti fondas arba obligacijos kaip alternatyva arba toks papildantis finansavimo šaltinis bankinį finansavimą. Ir įmonės po truputį tai atranda. Ir kitas dar dalykas, kalbant apie tas pareiškėjas arba mūsų klientus, kaip mes juos vadinam, kurie kreipiasi pas mus finansavimą, tai yra stabilios įmonės su tvariais finansais, kurios turėjo tam tikrų sutrikdymų dėl pandemijos, tačiau jos nori aukti ir nori plėstis ir fondas gali padėti jums realizuoti projektus kartu su bankiniu finansavimu. Tai mūsų krepšelėje yra tikrai Lietuvoje žinomų įmonių vardų, su kuriais mes bendradarbiaujam. Ir jeigu iš papradžių buvo manoma, kad fondo tipinis klientas bus rimtų finansinių iššūkių turinčios įmonės, kurios sprendžia egzistencinius klausimus, tai dabar visos įmonės, su kuriuo mes dirbam ir su kuriuo sudarom sutartis, jos yra stabilios, geros, planuojančios augti, turinčios investicinius projektus įmonėms, kurioms fondas ir padeda tuos projektus realizuoti.
Gerai, bet tai kaip jūs atsirenkat, į ką investuoti? Štai prieš mėnesį pasirodė žinia, kad fondas investavo į du viešbučius, ar ne? Man asmeniškai atrodo, tai yra beproto rizikinga, turint omeny, kaip nukentėjo šitas verslas ir neaišku, kad atsigaus. Kaip atsirenkat, kaip pasveria ta rizika?
Fondo valdytojų komandų yra surinkti specialistai iš investicijų valdymo bendrovių, iš bankų su ilga investavimo ir skolinimo patirtimi. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, tie žmonės, kuriuos aš džiaugiuosi turėdamas savo komandoje, turi patirties darbo su vidutinėm ir stambiom įmonėm. Todėl moka tas visas rizikas vertinti ir moka įžvelgti perspektyvas ar prielaidas atsigavimui. Tai pas mus klientų tarpe turim įmonių iš visų ekonomikos sektorių. Ir ta struktūra mūsų portfelių besiformuojant, jinai pakankamai atspindi Lietuvos ekonomikos struktūrą. Mes turim ir prekybinių įmonių, paslaugų įmonių, gamybininkų, turizmo, aviacijos, tų pačių viešbučių. Tai dabar kalbant apie viešbučius, pandemija sutrikdė keliavimą, tačiau visi žmonės labai nori keliauti. Ir jau šios vasaros rezultatai parodė, kad Lietuvoje veikinis viešbučiai pasiekė puikių rezultatų. Galės sakyti, čia momentinis rodiklis, tačiau žinau viešbučių, kurių užimtumą jis siekė 100%. Ir aš nebijoju, kad viešbučiai turės vėl gerą ir tvarų verslą po kelių metų. Ir fondo paskirtis ir yra. Jeigu įmonė yra iššūkių, yra sudėtinga, negauna finansavimo variantų iš privačios rinkos ar iš bankų, tam ir yra fondas, kad padėtų tą laikotarpį išgyventi. Ir kai išgyvens, fondas mielai pasitrauks ir leidamas pigesnius finansuotojus ir įmonė susitvarkės. Tai tokia mūsų misija yra. Ir kuriant fondą, netgi ir buvo numatytas tam tikras rezervas galimiems nuostoliams iš tų kreditavimo veiklos. Ir jeigu ir nutiktų kažkoks nesėkmingo kreditavimo atvejis, tai tam buvo pasiruošta iš anksto.
Kaip sekasi toms įmonėms, kurioms fondas jau yra paskolinęs pinigų? Man atrodo, kiek skaičiau, vienas atvejis yra ar ne, kur nelabai sekasi.
Vienas atvejis yra, kur visai nepasisekė, bet kaip ir sakiau, pačioj pradžioj, kuriant fondą, prieš metus, kai tik prasidėjo pandemija, buvo galvojama, kad situacija bus labai dramatiška ir įmonių, kuriams nepaseks, bus labai daug. Šiuo metu mes turim vieną įmonę, buvo numatyta, kad bus kredito nuostolių, ir visos įstaigos, kurios užsiima lėšų skolimą ir investavimą anksčiau ir vėliau tą turimus, labai gaila, kad tai pirmas sandoris toks nutiko. Tačiau, kaip ir sakiau, buvo tam numatyta, buvo tam pasiruošta ir šiuo metu mes tik tais vieną tokį atvejį turim. Visi kiti mūsų klientai puikiai vykdo veiklą ir man šiek tiek gal net ir liūdna iš vienos pusės, bet iš kitos pusės labai džiugu, nes mes jau turim įmonių, kurios pasinaudojo mūsų gautom lėšom ir jas pradėjo gražinti. Tai viena įmonė gražino jau pilnai savo įsipareigojus mums, tai yra socialinės rūpybos verslą vykdantį Trakuose įmonę Adere. Tas pats puikiai visiems žinomas Novaturas jau dalį išsipirko anksčiau laiko ir indikuoja, kad likusias sumas tikėtinai gali gražinti irgi anksčiau laiko, tai čia bus diskusijų dar objektas. Visos kitos įmonės, nepaisant to, kad mes skolinam iki 6 metų, matom pagal tai, kaip joms gerai sekasi, kad tie pinigai grįš anksčiau laiko ir mes to labai džiaugiamės, nes būsim atlikę savo misiją.
Kaip fondas užtikrina, kad paskolintos lėšos bus panaudotos tikrai tikslingai, o ne pavyzdžiui, kaip girdėjom įvairių skandalų, neprisipirkta prabangių automobilių?
Čia vienas ar keli tokie mūsų išskiriantis dalykai yra. Pirmas dalykas, mes neduodam subsidijų, neduodam kažkokių lengvatiniam sąlygom lėšų. Mes skolinam lėšas ir skolinam sąlygom, kurios atitinka rinkas arba netgi yra šiek tiek viršinkos. Tai jeigu kažkas nori labai prabangaus automobilio, tai tikrai gali rasti pigių finansavimo šaltinių iš leasingo bendrovių. Vienas dalykas. Kitas dalykas, tos įmonės, kurio mes dirbam, jos yra profesionaliai valdomos. Ir tų lėšų, kurių iš mūsų siekia gauti mūsų pareiškėjai, jos eina veiklos plėtrai arba veiklos stabilizavimui ir jos nėra skirtos kažkokių nereikalingų dalykų pirkimui. Tai kiekvienas sandoris turi aiškiai apibrėžtą paskirtį, kur tos lėšos nukeliaus ir lėšas panaudojus mes prašom pagrindinčių dokumentų. Tai visi tie dalykai yra prižiūrimi ir aš matau didelį atsakingumą iš tų mūsų klientų, kurie gauna iš mūsų lėšas. Tai.
Kodėl apskritai valstybinių lygių reikia skatinti tą kapitalo rinką, jūsų požiūriu?
Valstybinių lygių reikia skatinti ne tik kapitalo rinką. Valstybinių lygių reikia veiksmingo valstybės skatinamo finansavimo tose vietose, kur ekonomika stringa, buksuoja ar kur valstybė nori paskatinti ekonomikos plėtrą. Mes matom, kad Lietuvoje yra puikiai vystoma startupai, įvairios tech kompanijos, fintechai ir kitokie techai atsiranda vienaragių. Ir ten yra kuriama vertė, ir ten yra sėkmingas augimas. Tačiau iš kitos pusės matom tradicinės pramonės įmonės, kurios irgi turi didelių projektų, kurios gali kurti žiedinę ekonomiką, kurios gali kurti klasterius, kurios sukuria daug darbo ir veiklos mažoms įmonėms. Ir valstybė turėdama resursus ir matydama sistemiškai, kur reikia ekonomikai pagalbos, gali tas priemonės panaudoti. Ir, pavyzdžiui, tas pats mūsų valdomas pagalbos verslų fondas veikia kaip puiki anticiklinė priemonė. Kai iškyla krizė, bankai paprastai šiek tiek atstraukia, lieka vakumas rinkoje, kurį reikia užpildyti. Tai mes su savo finansavimu užpildom tą atsiradusį vakumą. Ir dabar įpinant tą kapitalo rinkos elementus, tai vėlgi, bankinis finansavimas mažoji šaly, mažoji rinkoje, kur veikia ribotas kiekis žaidėjų, jis gerai yra, kol yra gerai, bet jeigu situacija pasikeičia ir ekonomika pradeda lėtėti, ar iškyla kažkokių krizės ten grėsmės, tada ta priklausomybė tampa dar didesnė kliūtimi. Ir tiesiog, kad reikia turėti alternatyvas bankinio finansavimo, reikia turėti alternatyvas kapitalo rinką, reikia turėti alternatyvas kaip obligacijas.
Na, mes laidą pradėjom nuo to, kad labai daug neapibrėžtumo ir neaišku, kada nebaigsis ta situacija. Pabaigai labai trumpai. Jūsų prognozės, ar ilgai dar reikės tos valstybės pagalbos?
Susijusia su COVID-u, valstybės pagalbos dar reikės, tačiau valstybės pagalbos reikia dabar šiek tiek jau kitų kampų. Reikia padėti ne stabilizuoti situaciją, padėti plėsti, augti, investuoti. Ir tai čia toks labai ryškus trendas. Dabar, kadangi brangsta žaliavas, kadangi atskaitimo terminai su Kinija išsibalansavo, kiti iššūkiai atsiranda, kitokio pobūdžio pagalbos iš valstybės pusės. Čia yra vienas dalykas. Kitas dalykas, ateina žalinimos tikslai, ateis reguliavimas per žalinimus, reikės ten dar lėšų ir reikės padėti įmonėms transformuotis į mažiau taršią veiklą.
Dėkui už pokalbį, dėkui už įžvalgas. Jūsų primenu, kad šiandien laidoje dalyvavo pagalbos verslui fondą valdančios valstybės investicijų valdymo agentūros generalinis direktorius Dainius Vilčinskas. Ačiū, kad atvykote į studiją. Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.
Laida Verslo pulsas pristato valstybės investicijų valdymo agentūra.